yango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye to pesami ma boko na nanita talani na sango na njela ya masini tuzali bongo na Holly Capart na Lionel Gaima mpoko ilamu pebu yibu la muna baso na linaka na biso linene ya sango lukota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya leloto kolobela. Bavandi zomi na mibale ya bakartie sayo na mutube na beni na Nord-Kivu babomami na bitumba bayi mandoki bafundami kozala batomboki ba ADF basalaki mokolo mwa yenga lobiloleki mpe mwa mposo moleki
na kokima na bango tango bazokima bazalaki kotire si moto nyonso oyo azalaki na nzela na bango c'est ce qui a fait que to enregistrer quelques pertes en vie humaine.
Basi ba etuka ya Sud-Ubangi ba pesami matea puna kuyika mpiko na maponami makoya atako balonga ki mingi te na maponami malekaki na sanza ya zone mibale ya mobu moleki.
Bale mate, rejeta wu pepe sabango pasite kasi ba kolisa zebi na bango poete lobi na mbele koze utuza koluka eko kisama.
Ekolo Amerika elongi peli susu na ngambo ya babali lugi ya CONCACAF ya lisano ya ndembo na kopolisa Mexico 2-0 na bajeux africain ye utaki kosila lobi na Accra mokolo mposo. Ekolo Amerika ekolo Congo Democratique ezwi bamedaille zomi na mwambe yango nde tokolobela na linaka na biso itando ya masano ya lelo. Ma kambo mema soto kukendi na bolai nangu na mwa ntango kasi yambo tukupesa binu sango na nanita talani. Mbote nanita talani.
Mbote na yo edi sango.
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ete ya kukutana na mokokani wa ye ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi kaka soki mokonzi ya RDC aboyi maloba maye alobaki na miso ya bato banso na kulaka kosala bitumba na Rwanda pe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda.
Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesaki Jeune Afrique kolanda makumi mabimisa milelo. Paul Kagame abakisi ete akosolola na Felix Tshisekedi kaka soki batumbuki ba ekolo na ye ba FDLR ba longwe na RDC. Mikolo Mileki, mokonzi ya Angola Joare Lorenzo, oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda pe RDC asakolaki nsima na kokutana na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Felix Tshisekedi. Nzoka ndina biyano bya ye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Felix Tshisekedi kotutisa mitu ya bayi Sadek likitele nkita ya bikolo bya Afrika ya nse na EAC likita bya bikolo bya Afrika ya Est. Paul Kagame andimi mpe ete matata na RDC mauti ngambo moko na M23 mpe ngambo esusu na Rwanda.
Salva Kiir, mokonzi ya Sudan ya Sud, pe motambwisi ya ngonga eye ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est azali wuta lobiloleki na Kinshasa.
Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC Felix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo eye. Mampinga ma EAC maye matinda maka na Est ya RDC malongola maki mikolo mileki na bosenga ya Kinshasa e ezalaki kupamela yango kozala na ngambu ya batumbuki ya M23 mpe ya Rwanda.
Bakonzi ba bikolo bya Sadek ba pamela kio mokolo mwamposu muliki mayu ya ma ekolo Rwanda po ezali kotelemila misala mya mampinga mya bikolo bya lisangali ye bya bikolo bya Afrika ya nse maye matindami na ekolo Congo Democratique na mabongisi mabengisami sami DRC.
Bakonzi ba bikolo ba Sadek ba sakoli yango na liyebisi libimisa makinsima na bokutani bwa bango o mokolo mwamposu muliki na lusaka na ekolo Zambi e lobi ndako ya mosala to president dans ya RDC. Bakunze baye ba sepe lindenge conseil ya kimia mpe ya bokengi ya Union Africaine endima kite bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine e senginde botindami ya bisaleli ya force africaine en attente biye bizali na ekolo Cameroun mpona sami RDC e salela yango.
Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo pe Mutube na Beni na Nord Kivu ba bumami na bitumba ba yimanduki ba fundami kuzala batomboki ba ADF ba salaki mokolo mwainga lubiluliki pe mwamposo muliki.
Bayi bisika biango ba tatoli ete ba tomboki ba bomaki bato bango na masasi mpe na ba machete ba ADF ba bomaki moto moko mpe ba tumbaki tuku mine ya Sayo lobi moleki lobi mokolo mwayenga ba tomboki ba zonga ki lisusu na quartier yango mpe ba kobaki koboma ba civili mpe kotumba ndako mingi molobi ya mampinga ya Beni capitaine Anthony Mwalushayi alobi ba ADF ba kotaki na mobulu moye ba bundi ba mobulu moye babundi ba wazalendo mangomba ndenge la ndenge ba yeba pesaka maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba salaki lokola mpe miyibe ba ike ya kakao ba yeba salaka mbeba ndenge la ndenge Kapitaine Mwalushayi alobi mampinga mazwi sika mikano mya kupekisa bobo imosusu.
Na Senegal, Macky Sall mokonzi oyo azali na Ebonga apesi longonya na moyi opposition Bassirou Diomaye Faye pona elonga na ye na maponami kaka na ngala ya yambo ya maponami ma mokonzi ekolo lubi mokolo mwa yenga eliki.
Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali kolonga maponami ma ye masalami nsima na mobulu mozalaki na mboka pona mokolo mwa yango. Kandida ya ngambo eye ezalaki na bokonzi kino sika Amadou Ba yempe andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala eye ya yambo esengeli kozela bilembo bimbandami biye bikosakola mana bakonzi Macky Sall mokonzi oyo azali na Ebonga apesaki nkombo te mpona kowelela bokonzi mbala misato lokola buku likonzi epekisi mpona kosilisa onu endimi lelo mokano mwa yambo mwayango mwayambo mpona kubotele misi bitumba na kozela te na Gaza sanza mitano wuta bitumba yango bibanda. Ekolo Amerika eye eboyaki yango mbala mingi epekisaki mbala eye.
Matondo mingi Nanit Talani. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba ba yimanduki ba fundami kozala batomboki ba ADF ba salaki mokolo mwayenga lubululiki mpe mokolo mwamposo muliki sango yango epesami uta engumba Beni na Erikas Mwisi.
Quartier Sayo mpe Mutube wapi batomboki ADF bakotaki ezwami na commune ya Muleki rampe na groupement Batangi Mbau na territoire ya Beni baimboka bazali kokima mboka ena utoposo Muleki bourgmestre ya commune ya Muleki rana Beni asakoli ete mikano mizwami sima ya likama lié tulanda colonel Ngongo Mayanga Diedone
to konesaki incursion de ya ba ADF ba côté là qui ba population ya périphérie ya commune ya Mulekera il y a eu intervention ya FARDC et puis na kokima na bango tango bazo kima baraki ko tirer si mutunyoso o azalaki nanzela na bango c'est ce qui a fait que to enregistré quelques pertes en vies humaines maintenant là force na biso ya défense na ya sécurité ezali ko pour chasser bango pour que population ezala protéger
Clovis Mutuva moi politique ya ensemble ya Moïse Katumbi na école Congo démocratique a pameli bwa mibona tulanda Clovis Mutuva
biza bazo bomba batu chaque jour na Beni chaque jour to yaka na micro na bino to lobela ke batu bazo kufa na Beni mais to moni gouvernement na biso eza plus concentré na question ya M23 pourtant ba ADF awa pe bango ba terroriste bazo buma batu biza depuis 2014 ba tuerie de masse le 2 octobre na mukoko kokola le 15 octobre na ville de Beni wana na ngadi tilelo lobi kaka babumi batu na Sayo batumbi ba moto ya batu ba emporter ba betaye ya batu ebele toko kende na situation wana ti wapi régime yele ki esilisi manda o consolider ba kitilelo
tomona changement te.
Clovis Mutsuva asengi na président Félix Tshisekedi komipesa ya solo mpona bana Beni ou etuka ya Nord Kivu. Tulandali susu Clovis Mutsuva.
Gouvernement congolais, botale loko o boko sala popino ndebozana makoki ya ko stabiliser zone ya Beni. Monsieur le président de la République, okoki komi benga garant de la nation te po ba population na yo na Beni bazokufa. Biso tozokufa chaque jour, mais yozo mi benga garant de la nation. A quoi oza garant de la nation pour ta biso tozokufa. Tozo souffrir na Beni. No tozana posa ya ay regardant na makambo oyozo salama na Beni. Batu tumu chaque mutu na niveau na ye asala eloko o yakoki ko sala biso population to alerta ki ba service wana ke monguna zo sala mouvement bimi mavivi akoti matembo a migrer kote a sayo to yebisa ki bango me basali eloko te après ko boma batu de ba ye ko sala ba déclaration to zana posa ba déclaration te to zana posa ya musala
mapinga ma école Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 masakoliete ezali motombo kimpe komba ta ADF au kombo ya Ubwakasi ya ekolo Tanzanie nde ya kamba kiibuami ya baimboka zomi na mibale na sayompe matube Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
Mathieu Domingi Erikas Mwisi basi ba etuka ya Sudubangi ba pesa mi matea pona kuyi kampiko na mapona mi makoya atako balonga ki mingi penza te na mapona mi maleka ki mapona mi mabiki ba bakilimi beko masanza ya zone mi bale ya mobu muleki tulanda sango yango utagemena na Frank Biliwe
Lisungi ambassade ya ekolo Canada na lisanga ya basi baye bapesa ki kombo na maponami ya mukolo mantuku mibale ya sanza na sanza ya zomi na mibale ya mubu kutu ibale na tuku mibale ya misato elikaki na ekolo Congo demokratiko di boti mbuma elamu na Sudubangi ambassade ya Canada epesa ki ntoki na basi baye bazwami na dynamique nationale de femmes candidates dinafek na bokuse na tina ete basi ebele baponama bobantoma to bakelimi beko ya etukape ya ekolo Alex Gilbert conseiller politique na ambassade ya Canada awa ou ekolo Congo démocratique alimboli misala nyantina mai masalemi
essentiellement était de
Tina ya likindo tope ya matea ezalaki pona kopesa makoki na bamama baye batie kombo na mambima politiki na tina te bakoka kozala makasi pona misala mia politiki ezalaki pe pona kosenga na bayi mulongo te baye ba litomba ya mwasi okati ya mambima matali politique pe kosala okati ya mbo la matari ezali ebongseli ya ambassade ya Canada awa ekolo Congo démocratique oyezomaki mingi mpenza na makambo etali maponami na bituka sambo epaikani Sudubangi pe ezwamaki okati tosepeli mingi na masoma ya masalemi pamba te oyo tozalaki kosala kolika kosala ezalaki mingi mpona kokolisa nzebi ya bamama na mambi matali ma politike bato baye bazali na makoki te baoyo babwakami epe babosono asengi na bamama ya dynamique kutia na misala mateya bazwaka na tina ya kolengele na malamu maponami ya muboko to ibale na tuku mibale na mwambi toyo kalisusu Alex Gilbert o elobeli ya VOA
la dernière campagne électorale mais qui leur sera utile également pour la suite des choses
ezali bubele pona malekani te kasi omikolo mizali koya esengeli basi bako kwa kotia na misala mate ya bango bazwi poete ekoba sunga na makambo ebele okati ya misala mia bango ezala na kobeta mbela na kati ya mboka koeba mayeba koye kosala na tina ya litomba mpona etuka nyonso tosali ezali elonga pamba te basi lelo bakomi na makoki ya koyeba ndenge nini misala bakoye kosala kati na politiki elonga lisusu ezali pona lelote kasi na mikoli mizali koya to zali na elikiate maebazwi ekopesa bango makoki na tina te bakuka kopona ma o mikoli mizali koya. Mpona Gabi Bofio, mukambi wa Dinafek Matea Bazwa, ma kubasunga mingi umambi ma politiko na tina na yango, basi ata baponami ntebo bantoma ya ituka umbala iye kasi umbala ya sima elike ezali. Tozwaki mpemba loba ma Gabi Bofio.
Mais par rapport à la formation, cette formation est que permettre na mwasi sidou bangi o ya na formation pour na ko lembate ko zo engagement pour na ko kende liboso jusqu'à ce que les résultats soient vraiment espérés. Ba lembate résultat ko pepe sa bango pasité kasi ba kolisa nzebi na bango pour être lobi na ndele cause o tuza koluka eko kisama.
Sima ya bopesi matea ma politique mana ba mama ya surubanki basi babale baponami bobantoma ya ikolo moko o ingumba gemena pe mususu o territoire ya Bujala utogemena Frank Bidiwe senate pona lolaka lo America.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Amato de Mingi Franca Biliwe Utu Gemina. Kolaboyuki na miziki ezali bongo etandu ya masano. Ekolo Amerika elongi lobiloleki ligue ya CONCACAF ya babali ya lisano lya ndembo epolisaki Mexique lobi na finale mingete mibali na libungu tulu na Arlington na Texas awa na États-Unis. Jeux africains Thomas Sanoma Africa Masilaki Omokolo Mposo Moliki na Accra na Ghana et Paye Betamaki et Kolo Congo démocratique et Bimina ba médaille Zumina Mwambe na Molongo ya Tukumi Bale Katina Bikolo Tukumi Nei na Mine. Katina baye Kolo Congo démocratique baye Bazui Palata na Masanoma Africa et Zali Bongo na boxeur Tomo Beti Bigotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji akoyeno la bongo awa na mituna mia Valdo Yamba. Lo sako na bino banso peboye bolamu na linaka na biso itando ya masano linaka lia sango ya masano na VOA Lingala. To bandi bongo na sango Italie et Kolo Amerika ba Yanks to ba Stars and Stripes ekipi ya Kolo Amerika ya ba Bali e lungaki lobby league ya CONCACAF confederation ya lisano lya ndembo ya Amerika ya Nord ya katikati pe ya ba Caraïbes mingete mibali na libungu tulu na finale ya liboso lya Mexique phase finale yango izalaki kubetama uta mikolo mile ki na Texas na Arlington awa na États-Unis ya Amerika na finale ya moketo pe petite finale Jamaica e Mitiaki Bongo na molongo ya misato sima na Mexique na kolongo na kolonga kabongo Panama mongete moko na libungu tulu mposo mibale mileki bilenge ya basi ba ekolo Amerika bango pe balonga kilo kula Gold Cup ya CONCACAF na kopolisa bongo na finale Brésil 1-0 kaka awa na États-Unis. Bajeux africain Thomas Sanuma Africa ma silaki omokolo mposo moliki na Accra na Ghana e pai e betamaki e kolo Congo démocratique e bimi na ba médaille zumi na mwambe na molongo ya tukumi bale kati na bikolo tukumi nei na minei yangonde e ezali bongo sango valdu yamba yamba a pesibiso tulanda
Congo démocratique et silisi milulu ya Afrika ya masano toujours africain na ngumba aka na mboka Ghana na bambano zomi na mwambe mibale ya wolo samboy argent pe libwa ya bronze bambano ya wolo e zomaki na bitumba ya bibotu pe makofi tope box Steve Kulenguluka ye a longaki alsad ya Egypte na catégorie ya bakilo tuku sambo na mokope kokita
nazara ki très heureux ya remporter comme ça puis nazara ki na ba blessure na niveau ya arcade depuis le combat, il y a quart de finale, là, déjà. Commence à faire demi-finale, finale, là, quart. Ils vraiment facilité, mais, grâce à Dieu, sur Longhi, la Guinée a déterminé, à remporter médaille pour, la zone abotitude, on a fixé, donc, son antenne.
La catégorie à Tukumwambe Pekokita, Pita Kabeji, yé, à Longaki, Mohamed, y a Algérie, Bambanoumi, Balé, à Wolo, et Nande, et Betisaki, debout congolais, na Accra, na Yango, Kulenguluka, à Bwakimbela, na ba Kambiamboka, ba Talapé,
La minute to senga vraiment na gouvernement batala biso en ce moment ils a bisonné biso basport sous basport de combat de tournoi comme on est au bétis hymne national la minute hymne national le bétis grâce à boxe et à te grâce à football tu as battu biso fait mission de bacha bandi comme ça il y a football mis pour biso se peut défendre un boxe et à te non batala en pandi moko et d'autres pas batala il y a un inquiétude de biso
l'issano moussous et pesa qui bamba nomi balé à argent et zali bongo on balle bilingue passi à congo démocratique ba koui samaki na finale liboso ya Angola zomi na mitano na tukumi sato na misato atako balongi wolote Christian Mwasesa ye atondisami na esengo
Naza très contente mais que chaque médaille ça se respecte Naza vraiment na esengo makasi parce que médaille oyo toti musika na koya na biso muto abando croire que tokoki koko mata na podium azala kite via notre équipe équipe na biso za ki diminué toza ki na pivoté il faut boya na 13 joueuses il faut boya na 14 fin des fêtes nous a fait grâce tozui na biso médaille donc toza na esengo
Na ngamu ya mibali kondongwa na yezalaki makasi penza ata kuna suka ba sani ya Egypte nde ba longaki tukumisatu na misato na tukumisatu na mibale ya motu ya izali lulenge ba pesi ba yi komu demokratiki esengo na mbano na bango ya argent elobi Gauthier Mvumbi
Vutso yo en terme de niveau na j'ai trouvé que mataki mwa mouke par rapport à 2019 après y'avait pas toutes les équipes non plus mais salimo ajar po na batu to moni ke to sali plaisir na batu po na medaille yo to sali boulot po to zonga et aussi ça marche il y a un but mais bon
sengeli bongo ko yeba ite ba masano tope discipline mine inde e pisaki kongo demokratiki bambano zomi na mwambe kolongo la box na bambano zomi na moko mibale ya wolo mitano ya argent pe mine ya bronze handball na bambano na ye mibale ya argent basketball 3x3 e pisaki mbano moko ya bronze pe lutte bambano mine ya bronze
matin de mingi valdo yamba
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Tikali na masano ma Afrika tu ba jeux africains Egypte nde ebimi yambo na ba medaille kama moko na tukulibwa na mibale elandami na Nigeria na 121 medaille pe Afrika ya Angele na 106 Congo Brazzaville nde ezali na molongo mwa tukumi satu na libwa na ba medaille mitano Chad Djibouti Guinea Bissau Lesotho na Rwanda nde basukisi na molongo ya tukumi nei na moko na ba medaille moko moko kati na baye ekolo Congo démocratique baye bazui palata tope médaille na masano maye ma Afrika tope ba jeux africains ezali bongo na boxeur Tomo Beti Bibotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji ayanoli bongo na mituna mia Valdo Yamba awa tulanda.
Pita Kabeji ozali mo beti bibotu pe makofi ya Congo démocratique outi kolonga mbano ya wolo liboso ya moyi algérien na catégorie ya tukumu mbepe kokita ye ya jeux africains yepisa biso ozali komimo na lolenge dini esima ya yo kolonga mano ya wolo
bon nazali déjà sûr que na ozami dewana ko nazali bien préparé par le retard technique nanga d'être un tout seul fond à jeux de salle place azana pêche déjà mbote ko nazali déjà concentré pour na zongo parce que za première titre nanga te déjà za première titre na jeune il y a Jeux africains en jeunesse 2018 en Algérie. Et puis, nous avons médaille d'argent en Jeux africains 2019 là-bas. Et puis, cette année, nous avons décidé à avoir or.
Mimi, ça a été un peu de temps pour nous. Nous avons fait la compétition pour nous.
Bon, force, nous avons un entraînement. Et puis, nous avons soutien à président de la fédération. Parce que nous avons bien préparé déjà. Nous avons préparé depuis décembre. Depuis le 10 décembre, parce que précisément la fin de la Lubumbashi Katanga, la Lubumbashi depuis le 10 décembre, on a déjà acquis la bande pour pouvoir sortir un nettoyé à Bouina Akra. C'est pourquoi on a ça les résultats.
Et c'est là qui est facile, Kouta Katanga Peko Zoyesika, na Kati Yabaleopa, Yakon démocratique, Yabox.
Première des choses, nous avons un capitaine de l'équipe nationale Yabox congolaise. Et puis, on s'est posé, et ça, fruit à travail, parce que moi-même, je travaille trop. En plus, moi-même, si on nomme machine, pour ceux qui m'ont déjà plus sur ma machine, c'est vraiment la force, non, s'entraîner ou sinon je m'entraîne trop, c'est un peu ça.
Kasi yebisa biso na ino au longi final et ya jeux africains lo lenge nini.
Bon, première des choses, parce que tu as m'aider parce que tu as déjà en absence il y a directeur technique, il est comme l'entraîneur principal. Bah c'est pendant qui est pour ba boutou sur la médaille en coup, mais Dieu a fait grâce sur les dernières minutes na commande nga bazungi seyé. En plus bah Algérien bah étudiant nga makasi pour parce que je fais 4 combats, puis na 4 combats on arrive à combat na bungi ba style différent. Bango ba étudiant nga la style musu parce que na bando le voilà commande nga demi-finale na bunda pena style na bunda bagarre style na obita na olongwa na obita na olongwa ba Algérien on a qui était na obita olongwa au déplacement à Kolimba. Il fallait que tu aies chaud pour aller ma main. Et j'étais surpris. Pour la secondaire, au premier round, j'avais déjà perdu ça. C'était 3 juges contre 2. J'avais perdu ça à l'état, les directeurs techniques. La coach, il y a petit ozo pour là. La mouka, tiens ma brutalité. Tiens ma brutalité pour tout le pour là. C'est un peu ça, avec l'élimination, la bise au A. Après, la pendant directeur technique, dit bon, je l'ai ferré. Après, la télé, il m'a quoi. Et puis, la deuxième round, j'ai mené ça 4 juges contre 1. Et puis, le troisième round, j'ai fait encore 3 juges contre 2. Et puis, j'ai remporté une médaille.
Moi pression est là qui toko banga na finale.
On a une détermination pour être on a zaï na ngolo jour à finale sur exemple pour ça il y a bon bâti. Pour depuis les demi-finales on a une choc déjà on a zaï choc na épaule mais on a risqué qu'on épaule on a risqué on a bon na pour na nation nanga. Un dimanche qui pina pour risquer fin nanga pour un héros un bon nanga c'est pourquoi j'étais déterminé pour prendre une médaille. Et puis je suis j'ai beaucoup souffert dans les entraînements j'ai beaucoup souffert c'est pour ça j'étais déterminé pour prendre notre médaille d'or.
Olongi bamba nope moi mingi na Afrika et bisa biso na ino sika si Akra objectif na yo ezali nini?
Bon objectif nanga na lobango mikolo nyonso objectif nanga za kozwa médaille ya olympique. Depuis Congo on a jamais remporté une médaille olympique mais je vous promets sur batenga ba condition bien je vais remporter ça.
Pita Kabeji, merci.
Merci.
Ezala kibongo mo beti bibotu Pita Kabeji ko yano la route Akra matondo mingi na Valdu yamba yamba wa pete biso maboko na linaka na biso itandu ya masano kasi ya motu ya na sango na biso ezala ki iti Paul Kagame mo konzi ya Rwanda a Limboli na Jeune Afrique ete a kokutana na mokokani wa ye ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi kaka soki aboyi malobato ya elaka ya kosala bitumba na ekolo na ye. Topesi matundu mingi na nani talanyo asunga kibiso na sango na Lionel Gaima na Olika Part toko bakolanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.